Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 15 студеня. У такий ж день 1892-го на сторонках університетской газеты Спрингфилда были упершиню опубликованные правила гульни у баскетбол. Их автором стал доктор Джеймс Нейсмит, який увел, опроч иншага, жорсткую заборону на подман и бойки у межах пляцовки подчас сустрэчы. Распрацаваные им каноны вядзення гэтай гульни и по гэтый день засталіся практично неазменными.
Нагодник!
15 студеня 1926-го у Вильни выйшаў першы нумар беларускага иллюстраванага сатырычнага часопіса «Маланка». Выходзіў раз на два тыдні. Агулам выйшлі 43 нумары. Асобныя нумары «Маланкі» былі канфіскаваныя. Замест іх выйшлі аднадзёнкі, «Пякучая маланка» ды «Новая маланка». Апошні нумар часопісу выйшаў 26 снежня 1928-га. Часопіс выступаў у абарону інтарэсаў народа Заходняй Беларусі, садзейнічаў фарміраванню ягонай нацыянальнай і палітычнай свядомасці, асуджаў палітыку сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту польскіх уладаў. Публікаваў мастацкія творы, вершы, байкі, апавяданні, фельетоны, эпіграмы, гумарэскі, жарты, а таксама публіцыстычныя артыкулы.
Нагоднік!
15 студзеня 1943-го было скончана будаўніцтва самага вялікага ў свеце адміністрацыйнага будынка – Пентагона. Як вядома, гэты будынак у Вашынгтоне – галоўная сядзіба Департаменту абароны США, а таксама публіцыстычны синонім для самога амерыканскага ваеннага ведамства. Пентагон – гэта звыш 28 кіламетраў калідораў, каля 23 тысяч супрацоўнікаў ды 3 тысячы чалавек абслугі. Будаўніцтва вялося на месцы балотаў і пустак. Падмурак запатрабаваў перамяшчэння амаль 4,5 мільёнаў кубаметраў зямлі і мацавання 41,5 тысячы бетонных паляў. У найбольш напружаныя часіны на будоўлі працавалі ў тры змены 15 тысяч чалавек. Будоўля ішла так хутка, што часам апярэджвала праектаванне. Так, пяты паверх, які спачатку не планаваўся, застаўся без вокнаў. Будоўля каштавала 83 мільёны даляраў, але з тым, што будынак замяніў сабою 17 іншых будынкаў Департаменту абароны, ён акупіўся за 7 гадоў.
Нагоднік!
15 студзеня 1994-го 42-й амерыканскі прэзідэнт Білл Клінтон наведаў Беларусь з афіцыйным візітам, а ў такі ж дзень 2001-го Джиммі Вейлз і Ларры Сэнгер стварылі Вікіпедыю. Як мне падаецца, таксама добрыя нагоды.
Нагоднік!